duši v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce, svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vás všichni zdravím a vítám pochopitelně u toho dnešního pravidelného pořadu, už druhého po prázdninách, naživo. Vítám vás tady u pořadu hovory rozhovor s Išou na téma evoluce, vzestup a všechno to, co k tomu patří, ze kterého vyplývá jednoznačně za těch 7 let skoro, co vysíláme, jedna jediná věc, že lidé mají povinnost se evoluci věnovat. Jinak to je druh, který prostě vesmír ustřihne a nechá ho odumřít. No, ještě také o tom dneska budeme, myslím si, hovořit. No a já tedy teď v tuto chvíli vítám mého hosta, vítám Išu tady u nás v pořadu, ve studiu. Vítám tě, zdravím tě, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří zasedli a poslouchají.
Poslouchají a poslouchat budou. Seděj a sedět budou. To je ta památná věta, kterou Miloš Jakeš řekl na té poslední svazácké konferenci, kdy řekl soudruh Štěpán, tady vedle mě sedí a sedět bude. A tak Štěpán byl jeden z mála, který seděl a poctivě za všechny ty ostatní, kteří se překabátili. No tak pojďme, kdo má dneska svůj svátek? Dneska slaví Naděždy, Naděžda. Pojďme na charakteristiku toho jména. Naděžda je zajímavým křestním jménem. Je jménem pro ženu, která je plná víry a naděje. Naděje je pozitivním člověkem, který vždy věří v lepší zítřky. Významné nositelky. Jméno Naděžda nosila manželka Veilenina, Naděžda Konstantinovna Krupská. Dnes toto jméno nosí travesty umělkyně, která mimo jiné imituje moderátorku Halinu Pavlovskou, nechá si říkat právě Naděžda Krupská, takovou opici vůbec neznám. Současnou nositelkou jména je i herečka Naďa Konvalinková, vlastním jménem Naděžda Konvalinková, nebo její kolegyně herečka Naděžda Gajerová, dále také herečka, moderátorka a zpívačka Naďa Urbánková, narozená jako Naděžda Balabánová. Mezi dalšími nositelkami jména najdeme zpěvačku Naďu Válovou, operní pěvkyně, Naděždu Kniplovou či Naděždu Šormovou, grafičku Naděždu Syneckou nebo prozaičku Naděždu Sochovou. Naděžda je ženským jménem křestním slovanského původu. Jméno vzniklo v ruštině jako doslovný překlad řeckého slova Elpis. To by mě fakt zajímalo, jak v ruštině vzniklo nějaké jméno překladem řeckého slova Elpis. Významem slova Elpis, také jména Nadežda, je tedy jednoduše naděje, potažmo pak plná naděje nebo dávající naději. Toto jméno nosí v České republice 20 192 ženy, ať už jsou to tedy holčičky, nebo dorostkyně, nebo jsou to dámy či paní, a nebo jsou to zralé ženy, tak 20 192 a je to 67. příčka nejčastěji používaného jména. Išo, je tak mimochodem, co ty si myslíš o tom řeckém překladu Elpis, když je to pravé ruské jméno?
No, prosím tě, jako já bych se tomu jenom pousmála, protože víme, že který jazyk tady byl dřív, tak jako to je právě ta záležitost toho, jak se nám snaží pořád natlouct do hlavy, že ta černá Eva byla zakladatelkou těch lidí, že to je pramatka, že jo, lidských bytostí. No, ona je možná pramatka, ale tak akorát těch temňáků a těch biorobotů a tady všech těch potvůrek, který tady se jako tváří jako že lidi. Ale my přece víme, že ta ruská, ta taranská, ta prostě rusoárijská genetika, to znamená, že samozřejmě i jazyk, jsou mnoha a mnoho a mnoho tisíců a statisíců let starým, dalo by se říct, osídlením planety Midgard. Jo? Takže jako těžko asi tvořili jména z překladu nějakých semických výtvorů umělých jazyků, protože víme, že latina byla nazývána umělým jazykem, byla vytvořena vůbec, aby se mezi sebou ty dravci domluvili v těch prostorách té západní Evropy. No tak vůbec bych to nebrala v potaz, prostě je to směšný a nemá vůbec asi smysl se tím zaobírat, prostě mávnout nad tím rukou, je to zase blbost s prominutím.
Ale víš, co je zajímavé? Zajímavé je, že se tady zmiňuje Nadežda Krupská. Já jsem zrovna toto chtěl použít spíš jako humornou záležitost. Ale oni ji tady oficiálně uvádějí. Z toho vyplývá, že pochopitelně ten V.I. Lenin byla záležitost dravčí se vším všudy, protože kdyby to nebyla jejich záležitost, tak by se tady o Nadeždě zcela bezpečně asi těžko kdo málo zmínil. No ale pojďme, popřejeme Nadeždám. Milé Nadeždy, my vám teďko s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. No, nezapomeňte se pochopitelně promořit a pořádně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakou Nadeždu, Naďu, Načku, a máme takové posluchačky, pochopitelně všem Nadeždám, Naďkám, a jedné obzvlášť, která přeložila knihu o Majdanu, jmenuje se to Bílá kniha o Ukrajině, tak nebudu schválně říkat příjmení, tak se taky přeji, protože si vytrpěla své. No a vy tedy nezapomeňte popřát všem Nadeždám, které znáte a kterým uděláte radost. Na tou radostí jim nadělíte zdraví. Bacha, tím strašně naštvete systém, protože systém nechce, aby lidé byli zdraví. Systém potřebuje marody, systém potřebuje točit prachy v tom zdravotnictví. Nechce nikoho uzdravit, pozor, systém chce jenom uzdravovat. Teda léčit, ale nedoléčit, neuzdravit. Tak, popřáli jsme, nabádali jsme, tak to máme hotovo. No Išo, jak pak u tebe probíhá ten, nebo proběhl ten týden?
No, to byl týden, to ti tedy řeknu. V podstatě celý týden probíhalo velký, rozsáhlý čištění. Konec konců povodně a to všechno. nám předvedlo, nebo bylo předvedeno, jakým způsobem prováděno bylo čištění. Jeden typ čištění probíhal v té sestupné realitě a i vzestupná realita samozřejmě čistila velice mohutně. Takže bylo to docela divoký, protože fyzicky to bolelo v podstatě. Myslím si, že hodně lidí zaznamenalo nějaké zhoršení třeba zdravotních potíží nebo vůbec i takový ten jako zvláštní neklid, jako že se něco někde děje a teď nevíme kde a prostě člověk to cítí, vnímá a neví si, nedokáže se v tom zorientovat. Takže to byl můj minulý týden jedna radostná zpráva. Holčička se nám uzdravuje, měla by být v pořádku. Operace, kterou ještě prodělala, dopadla dobře, takže to byla taková ta krásná zpráva začátkem týdne. A pak už to prostě začalo fičet.
Pak to fičelo. No, jo, já jsem si to taky nějak užil, všem, co je nějakých 5-6 cm vody někde v suterénu rozbahněno úplně všechno, jakmile vylezeš ven, tak prostě čochtáš v loužích, v bahně prostě a tak. Co to je proti tomu, když jsem viděl ty záběry zaplavených obcí, zaplavených měst. A co je snad úplně nejhorší, když ta dravá řeka, ten dravej proud, když si razí cestu třeba tou vesnicí a strhává všechno, co mu přijde do cesty. To jsou nehezký jakoby záběry. Dneska jsem byl v Bratislavě, viděl jsem Dunaj. Dunaj je obrovská řeka, jako to víme, jako nějaký Labe, Vltava. To jsou potoky proti tomu, ale Dunaj sám o sobě je obří řeka v té Bratislavě. Když se ještě rozleje, naštěstí se teda zatím rozlil do těch parků a do těch zón, které asi rozumně jsou nějakým způsobem pro to udělány, kulminoval na nějakých 9 metrech, 70 centimetrech, takže nedosáhl nějaké obří výšky, sloupce jako při povodních, takže v Bratislavě asi dobrý, jakž tak. No, pochopitelně se očekává, že po toku Dunaje to bude čím dál tím horší, protože ty přítoky, které tam jsou do Dunaje, tak pochopitelně budou zvedat hladinu této řeky. Teď jsem si uvědomil, že jsem slyšel člověče někde v rádiu, že Dunaj budou zvedat přítoky Labe. Řek jako je Labe a dalších.
No.
To mě pobavilo.
Asi si se jenom nadech.
To mě pobavilo, mám se to zopakovat, jak jsem to měl v hlavě naposlouchaný, že mě to uhodilo. Tak to je docela masakr. Jo? Přeci Labe se teče přes Hamburg a vlévá se úplně kam jinam. Takže to je bohužel neznalost takových těch základních věcí. Naše zpravodajství televizní, musím říct, že bylo takové velmi, velmi soustředěné na potíže v České republice. Ale ty potíže mají pochopitelně i v Polsku, mají obrovské potíže a ztráty na životech v Rumunsku třeba. V Rakousku tam taky nějaká paseka, trochu na německé straně. Je to čili z toho, kde spadla ta voda, tak to pochopitelně teče všude možně a dělá to problémy. Jo? Lidé neposlouchají, co jim prostě je říkáno, takže mnoho takových těch biozón, lesů, parků je uzavřených. A není to proto, že tam byla voda, je to hlavně proto, že jsou ty stromy podmáčené. A pozor, je úplně jedno, že nefouká vítr. kterou upozorňuji všechny, kteří byste měli chutit někde se do lesa projít, kde už opadla voda, nebo kde ten les je ve stráni, prostě a to. Varují odborníci před tím, že ty kořenové systémy jsou natolik rozmáčený, ta půda je natolik promočená, že ten strom je velice labilní i za bezvětří. On pochopitelně si natáhne spoustu vody do sebe, takže změní svoji hmotnost a pokud třeba s ním vítr trochu zalomcoval a malinko ho vychýlil z toho těžiště, který ten strom normálně má, tak s ohledem na to, že mimo těžiště se najednou odstne mnohem větší váha, než to bývá za normálních okolností, tak ten kořenový systém i za bezvětří může selhat a ten strom spadne. Já jsem dneska při cestě do Bratislavy na dálnici byl spadlej strom přes jeden pruh, přes ten odstavné, ale ještě přes jeden pruh. Řezali tam hasiči to tam krotili. Takže viděl jsem Moravu, jak se tam vylila, viděl jsem tam spoustu jakoby těch normálních řek, které vypadaly hrozivě, ale myslím si, že snad už to bude dobrý. Za tu krátkou dobu se vybralo na povodně 95 milionů korun, 97 dokonce milionů. A taky představ si, Išo, že bývalý ministr, tuším Kujeba se jmenuje, zahraničních věcí Ukrajiny, jo, vyzval Ukrajince žijící v České republice, jich tu skoro milion, jo, tak je vyzval, aby založil sbírku při ministerstvu zahraničí, při ambasádě, ty ukrajinský, tak založil sbírku, aby Ukrajinci podpořili Čechy v takto těžkých chvílích, protože i my jsme je v těžkých chvílích podpořili. Za dva dny se vybralo, typni si kolik?
Myslíš, pokud jde o ty Ukrajince?
No, kolik ty Ukrajinci dali na tu sbírku?
Ještě já nevím, já si myslím, že to nějaká velká částka nebude.
1700 korun.
Kolik?
1700 korun.
No vidíš.
Pak tam byla druhá část té výzvy, aby pokud Ukrajinci nemají peníze a potřebují nějaký přivýdělek, tak že můžou jít, dali jim adresu, můžou jít se přihlásit na tu adresu a pytlovat písek do těch pytlů, jako brigošku. Kolik napytlovali pytlů ty Ukrajinci?
No, nula. Já si myslím, že se nepřetrhli.
Nula.
No, přesně tak, já si myslím, že taková to pomoc je vůbec nezajímá, protože oni mají ten pocit, že vlastně oni mají právo jenom všechno dostat a nejsou vůbec povinni nám cokoliv nějakým způsobem oplácet nebo jakkoliv nám pomáhat. A to je právě ten způsob toho dravčího myšlení, no, tak co od nich můžeš čekat? Já bych jim v tom případě nedala vůbec žádný dávky.
Já bych v tuto chvíli bych ukončil veškeré dávky pro Ukrajince a ty peníze, které na to byly vyčleněny, tak bych pochopitelně přeorganizoval těm postiženým obcím. Na Slovensku jsem poslouchal, jak to řeší. Na Slovensku to řeší tak, že z hmotných rezerv, a oni to tam vyčíslovali, teď mi to číslo vypadlo, člověče, ale zasedala vláda, k tomu vláda rozhodla, že pokud obce a postižená města zvládnou reálně vyčíslit škody na majetcích, tak během 2 týdnů mají peníze na účtě. To je jenom otázka jakoby zvládnutí té procedury. Mm-hmm. Protože platí, kdo rychle dává, dvakrát dává. Mezitím pochopitelně probíhá pomoc a tak dále. U nás tedy bylo vyčleněno asi 2000 vojáků. Někdy do konce října, že budou pomáhat. No, zároveň jsme poslali vojáky taky do Polska pomáhat. A nevím přesně, čemu tam budou pomáhat, ale Poláci mají jednu z největších armád v Evropě, možná úplně největší, jo. Takže mají Polsko má ve zbraní víc mužů než Ruská federace, jenom tak pro zajímavost, jo.
A proto si tak vyskakují a myslí si, že můžou teda vletět do Ruska a udělat tam pořádek.
Samozřejmě, oni si to dlouho myslí. No, takže to je jenom takový ohlédnutí. Tak nám se tady potkává několik věcí. Potkávají se tady ty věci, kdy člověk si myslí, že zreguluje řeku a dosáhne svého. Ono to má své důsledky. Má to důsledky v tom, že toto koryto prostě tu vodu vede a pořád přibývá ta voda a všude ty přítoky zesilujou. Bývalo to tak, že ty řeky, které stahovaly vodu z těch kopců a ty potoky, tak měly ty záplavové zóny, kam ta voda se prostě vylila a z toho koryta a ztratila tu rychlost, to za prvý a za druhý, nenabírala na síle, jak ten průtok se nezvětšoval prostě. No, tyhle ty plochy byly zastavěny výstavbou, protože Buzines je Buzines, takže dneska tam bydlejí lidi a diví se, že jim to zatápí domy. To je taková ta neopatrnost a pak pochopitelně na druhé straně je to, že ten živel je prostě živel. Je zvláštní, že vlastně mentalita česká je o tom stavět ty domy poblíž té vody a dole. Mm-hmm. Mentalita německá byla vždycky stavět domy na kopci. Jo. Tady v pohraničí to je vidět. Ty Němcema postavené baráky jsou vždycky na kopci. Tak to je zajímavé. Prostě proč Češi, jo? A teďko je spousta lží, jo, v tom prostoru. Tak třeba lež o tom, četla, no, slyšela si, že v tadyhle spadl ten most v Německu, v Drážďanech to bylo?
Ne. Co, já neposlouchám zprávy, protože prostě nemám na to čas. Svým způsobem a hlavně stejně vím, že ne všechno je tak, jak oni říkají.
No, myslím si, že to bylo v Drážďanech a že velká část města je bez elektrického proudu, protože ten most, jak se zřítil, tak tam byly nějaký hlavní káble přes tu řeku převedený do té části města, takže jestli pětina Drážďan prostě bez proudu. A oni jako všichni, no, zřítil se most, jo. Ten se zřítil už v týdnu, ten se nezřítil díky té vodě, jo.
Mm-hmm.
On se zřítil, protože přes ten most jezdily tanky, které na druhém břehu nakládali. A ty tanky zničily ten most.
Mm-hmm.
Tak to jako oni na spoustu věcí neříkají, pochopitelně, a možná bychom se mohli, já vím, že jsem ti to neříkal, ale taky bychom se možná mohli dneska podívat na tu třetí světovou válku. Hodně s tím lidi straší a já už jsem k tomu se vyjádřil trošku, tak jestli potom nám zbýde čas, tak bychom se na to mohli podívat. Máš nějaké otázky?
Mám tady zajímavý dva mailíčky.
Dobře, tak já pak tady mám nějaké otázky. Jenom řeknu, milí posluchači, využijte telefon, respektive telefonní číslo 774-139-044. Čili jednou 774-139-044. Posílíte nám svoje dotazy a otázky. My se pokusíme na ně v průběhu pořadu odpovědět, případně odpovíme příště. Tak, dám ti prostor.
Tak. Myslím, že dáme jeden mailíček, pak dáme nějaké otázky, pak dáme druhý mailíček. Je to od naší samozřejmě seminárnice, který to velice dobře funguje. Paní nám už opakovaně psala vždycky zajímavé věci. No a teď přišel zase jeden takový hezký mailik. Tak se podělíme. Hlavně jsem vám chtěla napsat, co mě vyšlo na začátku září, na začátku srpna, když jsem zjišťovala, co je vlastně nového ve vzestupném prostoru a procesu. A chtěla jsem názor mého vyššího já na komentáře, které tvrdí, že Vladimír Vladimirovič Putin je součástí globalizace a dělá vlastně službu globalistům. Tak, vyšší já nám teda řeklo, nebo posluchač se odpovědělo, že to sice tak možná vypadá, ale jen dočasně. Vladimír Vladimirovič prostě nemůže vystupovat zcela opozičně a má určený prostor k manévrování, tedy až přijde jen ten správný čas, bude potřeba ten správný lídr, teda vůdce, který potom povede lidstvo tím správným směrem. Směrem k časoprostorovému oknu do nové reality. A tak jsem se ptala, co nebo jaká je ta nová realita? Co je tedy myšleno tou novou realitou? Je to realita, která bude následovat i hned po vzestupu do nové reality. Je to umístění všech vzestupů zastoupených na to správné místo. A proč je k tomu potřeba Vladimír Vladimirovič Putin? Odpověď je, byl určen k realizaci a je převtělená bytost. Já se omlouvám, já čtu pomalu, protože to malým písmem a já k tomu musím lovit slovíčka, takže se omlouvám.
My tě aspoň co lépe rozumíme, víš, tak v pohodě.
Já se snažím, ale jako je to trošku komplikovanější.
Jsi omluvená dopředu.
Dobře, co je to za bytost? Je to Ábel na svoji znovu zrodivší se cestě. Je to tedy duše Abela. A co je časoprostorové okno do nové reality? Odpověď je to plán, jak dostat všechny na své místo co nejkratší době, rychle a za co nejjednodušších podmínek. Přesun tolika bytostí totiž potřebuje skvělou organizaci a čas. Proč to dostala za úkol tato bytost? A odpověď je, v podstatě je to jeden z organizátorů, kteří jsou zodpovědní dostat lidstvo na správné místo. A zase ta otázka. Jaké další bytosti se na tomto úkolu podílejí? Mé vyšší já pak mi řeklo, že je to mnoho těch bytostí, že jich je velmi mnoho. Ježiš, to se mi to úplně ztratilo. Správné místo, jo. Tam to končí, je jich mnoho. Tak, já se omlouvám. Jaké další bytosti se tedy na tomto úkolu podílí? Říkalo mi vyšší, že jich je mnoho. Je to například je to skupina z modré úrovně. A co je modrá úroveň, ptám se. Je to uprostřed naší vesmírné katramřížky. Bytosti pak byly osloveny našimi rodiči, rýšími, aby jim s tímto pomohli. A kolik je celkem těchto bytostí? Vyšší já pak mi nezdělilo, protože to nemám vědět. To je jedna část toho příběhu, toho, co vlastně říká vyšší já té naší posluchačky. Mně se to líbí, protože v podstatě není nutné znát jmenovitě další osoby, ale je tady vidět, že se vůbec na té práci, která je rozsáhla, to je tak obrovská, opravdu podílí bytosti z těch nejvyšších úrovní. Protože modrá úroveň je prostě prostor, kde se nachází bytosti z těch nejvyšších úrovní. Tam jsou vlastně stavitelé těch kosmů. To jsou tvořitelé, stavitelé, projektanti, architekti. Jo? To jsou ti, kteří vlastně vytváří celý ty systémy. Potom jsem se později snažila dozvědět něco víc o modré úrovni. Vyšší já mi sdělilo, že je to útočiště nebo takový stan bytostí, které jsou tady ku pomoci, aby byly vždy po ruce a měli nějaký domov. To znamená, že oni tam přebývají a sídlí tam a když je potřeba, tak vyráží do akce. To jsou vlastně všechny informace, které jsem k tomuto dostala. A potom jsem ještě testovala znovu na začátku září, když jsem poslouchala z archivu, pak jsem slyšela, že mě vyšly podobné věci, o kterých jste vlastně se zmiňovali. Ptala jsem se, je-li něco nového od minula. A vyšší já zmínilo, že vzestupný proces není u konce. Budeme muset hodně ještě pracovat a snažit se, protože máme šanci se začít posouvat dál a mít dobrou startovací pozici, ale lidem to je někdy úplně jedno. Vyšší já doslova řeklo, že ho zaráží, jak moc jsou někteří lhostejní, nedělají ani základní věci pro svůj posun, jako je čištění, kontrola vláken, kontrola mřížky a další základní kroky. Mají jenom výmluvy, proč to nejde. Říkají, že pozitivně myslet je to sice pěkná věc, ale to nestačí. Nechat věci svému osudu není ta správná cesta. Je to dost pasivní a pohodlný přístup. Tak, to je reakce naší posluchačky. Já, chceš tomu něco říct, nebo to můžu dokončit, co jsem testovala?
Já bych takhle, řekni ty, já to pak nějak doplním, tak, ať ti netrhám nic.
My jsme se už v minulosti bavili o tom, že je hodně bytostí, které prostě jsou lhostejné, pohodlné, aby něco neskazili, tak nedělají vůbec nic. Byla to záležitost hlavně těch různých strachů a obav. Pomohli jsme jim s tímto vyčistit. No a zůstali pracovat zase jenom některé bytosti, které tedy pracují, dalo by se říct, až nad rámec svých povinností. Jsou tady také bytosti na mysli, které zase vykazují vlastně sami za sebe každá z těch bytostí víc jak 100% výkony. A já jsem se ptala procentuálně, kolik těch lidí vlastně už nedělá nic. Sedí u ty brány, sedí u těch vrát, čeká, až se otevřou, protože mají pocit, že vlastně hotovo je všechno a teď už od nich nikdo nemůže nic chtít, protože oni už tady jsou. No jenom z těch lidí, kteří takto smýšlí a nedělají vůbec nic, ani tím, že by třeba vlastním postojem nějakým způsobem podpořili tu vzestupnou realitu těma svýma myšlenkama, svým chováním, tak těch lidí mi vyšlo 75%. To je prostě přímo strašidelný, že prostě oni nebudou nic dělat, protože oni se zkompletovali a to je prostě pro ně dostačující, protože teď se budou mít dobře, teď už možná někteří myslí na to, o co všechno přijdou, když se teď posunou a proč už by teda něco dělali. Takže mě tam vůbec nevyšlo něco, co by vlastně je blokovalo. Bylo tam pár strachů a obav ze budoucnosti, ale to bylo opravdu pár procent. A oni prostě tyhle ty myšlenky jistým způsobem ovládají, manipulují a vlastně jakoby brzdí od toho něco chtít dělat. Trošku jsem se to snažila pročistit, takže mi tam zůstalo asi 50% z těch 75, kteří opravdu sedí jako pecky u těch brán a nedělají nic. Jenomže ty procesy se hnuly dopředu takovým obrovským tempem, že kdo nic nedělá a dělat nechce, protože vyšší já těchto duší, duchů a bytostí je svým způsobem poňouka, chce je zvednout z toho sezení, jak něco dělají, ať aspoň přemýšlí nebo prostě nějakým způsobem, ať vyhodnocují tu situaci kolem sebe nebo jak to vidí. No a svým způsobem prostě brzdí ty ostatní natolik, že až se ty brány otevřou a nebude to dlouho trvat, protože ta vědomí jsou připravený, tak ty, kteří zůstanou za tou bránou, protože nic nedělali, budou přesunutý do barda, budou čekat na narození. Takže ta jejich snaha, že teda doteďka se někam dohrabali, tak ta jejich snaha vlastně vyjde vníveč, protože oni musí čekat, až se narodí tam, kam budou příslušně patřit. A teprve si ten svůj evoluční vývoj zase musí napřed vyrost z toho dítěte do toho dospělého člověka. Tam teprve budou při patřičných lekcích samozřejmě, protože to není jenom tak, to samozřejmě karmicky zatěžuje. Takže budou muset řešit různé takové lekce, různé situace, které jim prostě ten život trošičku v úvozovkách osladí. Protože už to nebude taková sranda, jako že se nic dělat nebude. Takže bylo tak rozhodnuto, protože když nikdo není ochoten se zvednout ani na to, že do něj kope to jeho vlastní vyšší já, no tak co s ním? Bude zdržovat ostatní? Ty práce v tom procesu se hnuly tak strašně daleko, že oni musí prostě vyklidit prostor. No tak půjdou do barda a tam budou čekat jak duchové, tak duše prostě budou čekat na narození. Nic jiného na ně nečeká. Takže uvidíme, jestli se teďko, až to zase za nějaký čas otestujeme, jestli se přece jenom některé ty duše přes ty vyšší já nechají dokopat k tomu, že prostě začnou aspoň, říkám, svým postojem, rozhledem kolem sebe, svým myšlením, nějakým způsobem reagovat na to, co jim to jejich vyšší já jako lekci nabízí, protože pořád běžejí ty iluzorní situace, ke kterým je potřeba zaujmout nějaký postoj. Ne všichni pracují s kyvadlem, ne všichni vědí, že probíhá vzestup, ale ty duše jsou tím vyšším já vedeny a to vyšší já je manipuluje. Když ten člověk prostě dostává nějaký impulsy, že by měl něco dělat a něčím se zabývat a on pořád nic nechce dělat, protože jako co mi to leze do hlavy za myšlenky, to je takový to svobodné rozhodnutí, ta svobodná vůle, že to prostě budu ignorovat. No tak potom tedy prostě budou muset si to odžít trošičku delším způsobem a trošičku náročnějším způsobem vyřešit a pochopit to, co doteďka pochopit odmítají. A nebude to tak úplně, že budou někde ležet a budou ty holuby tam kolem nich lítat a budou je jenom chytat. Ne, bude to ta záležitost těch úrovní, kde ty lekce budou právě zaměřený na to, co nezvládli teď v tuto dobu toho přesunu. Jo? Takže jsem zvědavá, až to budeme přetestovávat, co tam všechno, jestli se to vůbec změní, jestli směrem nahoru nebo směrem dolů v těch procentech, protože ty bytosti, které pracují nad rámec, tak těch je opravdu necelých 30%. A jsou tam, a k tomu počítáme teda aspoň stejně velkou skupinu bytostí na misi, takže nebýt těchto dvou skupin, tak prostě sedí všichni za vratama. Takže no, nebylo by to pro ně, protože by čekali, až teda se přesun uskuteční, on by se neuskutečnil, protože se bylo potřeba vyřešit ještě další množství jiných záležitostí. A díky teda aktivitě těch aktivních, těch, kteří opravdu pracují, tak nastal velký posun. Ale pro ty, kteří pracují, ne pro ty, kteří nepracují. Tak asi tak tolik ode mě.
No, tak já bych se to pokusil trošku možná povysvětlovat, aby všichni pochopili to, co jsi vlastně řekla, jak je to možný, jo? Jak je to možný? Já už jsem byl přeci součástí nějaké duše. Já už jsem byl přeci součástí nějakého ducha. To mi chce někdo říct, že mě jako vyautujou, že mě jako někde odložej. No tak je to tak, že my tady bojujeme, a to víte celou dobu, co se tady o těch věcech bavíme, že jsme se posunuli do harmonických univerz 2, 3 z té jedničky. Tak se tady bavíme o tom, že se tady pořád čistí nějaká nedůvěra, strach z budoucnosti, pasivita třeba 3, 4 z těch 12. To znamená, že ty bytosti byly poskládány z 12 vědomí. No a některá ta vědomí prostě, když já řekla duše, některá ta vědomí zkrátka a dobře byla pasivní. No, lepší něco nežili nic. Prostě ono to jinak nešlo. Protože se pracovalo s tím, co je. Takže se hodně nás to brzdilo, hodně se věci přizastavily, protože se přesvědčovali tady někteří, kteří byli pasivní, kteří jako nepochopili, že je potřeba uvažovat ve smyslu toho, co tady pořád říkáme, to znamená uvažovat o tom, že teda asi jsem součástí nějaké vyšší bytosti, nemůžu si tedy dovolit být překážkou, brzdou, měl bych uvažovat o tom, co bych jak mohl. Tak si naposlechnu nějaký pořady, možná nepracuju s kyvadlem, ale měl bych se zajímat a ve své mysli se zaobírat tím, abych byl v souladu s těma ostatníma, abych nebyl brzdou, aby pokud možno ke mně začaly proudit informace, které potřebuju k tomu, abych začal být, řeknu, užitečný. Nebo aspoň, abych přestal být pasivní. Takhle nějak jsme mysleli, že teda i po odčištění nějakých bloků, já nevím, strachů a čeho všeho, na tom pracovali ti, kteří jsou stále dneska nad rámec toho, co mají dělat, čili jakoby pracují pro ostatní, tak ti aktivní, ta aktivní vědomí v té dvanáctce, když to takhle řeknu, tak se o tohle to starala. No a tam ty seděli zase s těma založenýma rukama a cítili se důležitými. Ono bez nás to nepůjde. Aspoň takhle to na mě působí, jo? Protože toto je svým způsobem určitý typ parazitování na práci druhých. Ale Iša tady řekla jednu důležitou věc, kterou jste možná nezachytili v minulém vysílání. Iša řekla, že bylo objeveno velké v uvozovkách skladiště, pomlčka pohřebiště, vysoce postavených bytostí, které byly ubity a utlučeny těmi energetickými tyčemi a jenom díky určitým kódům a díky určitým principiálním pojistkám, tak ta vědomí dokázala přežít, přestože už si dravci mysleli, že ji mají vyřešený a že už nikdy se ta vědomí nenajdou, nespárujou, nepřinesou informace, neusvědčí nikoho z ničeho a tak dále. Bavili jsme se tady o tom minule. To bylo objeveno a tato vědomí začala být k dispozici. Otázka zní. Budete kompletovat bytosti z pasivních blbečků, který si hrajou na to, jak jsou důležitý, když to řeknu úplně de vulgo, anebo je nahradíte těmi, kteří mají něco za sebou, prožili, co prožili a velmi aktivně se chtějí zapojit do evoluční práce a činnosti. Máte novou kvalitu. Takže postupně ty pasivní jsou a budou čím dál tím víc nahražovány aktivními, kteří existují, kteří jsou. Oni nebyli, ale teď už jsou. Takže půjde se po té kvalitě, půjde se po tom, kdo je jakým přínosem. To není o tom, kdo je kde jak vysoko, ale kdo má jaký přístup k té věci. No a ti pasivní, ti, co mají pocit, že ve své důležitosti nemusí nic dělat, stačí, že jsou k dispozici, aby byli, aby se díky jejich účasti mohla zkompletovat nějaká bytost, no tak ti půjdou do barda a nejenom, že se budou muset znova narodit, ale budou muset procházet lekcemi, protože simulované záležitosti v nějakých výukových programech, kde měla být nastartována jejich nějaká aktivita, to nepomohlo. Takže půjdou do barda, narodí se, budou mít pomalejší inkarnační, budou realitní plány, takhle to řeknu, budou mít pomalejší realitní plány, aby zvládli pochopit, co pochopit mají. To znamená, to, co relativně může taková bytost teď zvládnout během pár týdnů, bude mít rozloženo do mnoha set let realitního plánu, protože zkrátka a dobře je pomalá. Možná díky své lenosti, ale je prostě pomalá. Protože pokud není líná, tak dostala mnoho příležitostí k tomu, aby na sobě pracovala. A to je apel teďko na každého, kdo ještě si stále myslí, že oni to za mě udělají, nebo nemusím dělat nic. To není o tom, že musíte čistit ostatní. To není o tom, že musíte točit kyvadlem 5 hodin denně, aby... O tom to vůbec není. Je to o vašem postoji, o vašem navnímávání celého procesu té evoluce, o vašem poznání toho, co tady meleme už skoro 7 let s Išou pořád dokola, že bytost člověčí, kristovského člověka, my jsme byli zrozeni k tomu, aby jsme byli strážci evoluce. Neumím si představit pasivní strážce evoluce. Kam by to asi tak vedlo? Pasivní strážce evoluce. To znamená, že když si vybavíte, že nějaká ta bytost je složena z 12 vědomí, z toho 3-4 vědomí jsou pasivní, tak jak může taková bytost i přes aktivitu ostatních stíhat ty bytosti, kde je těch 12 aktivních? A my jsme si přeci říkali, že realita se odstartuje na všech 3 planetách v jeden čas, v jednu chvíli, protože se tím zahájí cyklus. Cyklus, vzestupný cyklus. Tak jak jste se o tom možná dočetli, jak jsme tady o tom mluvili. Takže nemůže to začít tady tak a příště to začne tamhle. Protože ty procesy na sebe navazují, protože se vzestupuje v jeden okamžik a vlastně jedni odchází do vyšší úrovně a na jejich místo přichází ti z nižší úrovně, protože tam vzestoupili a tak dál. Čili má to na sebe přímou vazbu a nemůže to fungovat od sebe odděleně, myšleno tedy tak, že někde proces ještě nezačal a někde už běží. To potom ten cyklus by byl na každé planetě jiný a my přeci víme, že v těch cyklech, v těch vzestupných obdobích, ať jsou to ta velká nebo ty malý cykly, otvírají se průchody mezi jednotlivými harmonickými univerzy, aby mohly planety se svými obyvateli vzestupujícími, aby mohly procházet tam, kam si evolučně dosáhnou. Takže berte to ani ne jako výtku, protože my nejsme ti soudci, my nebudeme nikomu nic vyčítat, nebudeme nikoho soudit. Říkáme to tak, jak to je, aby se každý mohl podle svého zařídit. Iša mluvila o karmě. Ano, rozumějte tou karmou to, že ta bytost, to, co by teďko zvládla během pár týdnů, bude řešit několik set let v různých procedurách toho plánu realitního, protože on ho bude muset ten plán velice pomalu provádět tím vším a ta bytost, a to je vlastně ta karma, to bude zatěžovat a to bude vlastně odpracovávat tím, že to bude mít rozloženo do mnohem delšího období, do mnoha zkoušek, aby se potvrdilo, že už to pochopila to vědomí a že ví, co má dělat a že jí vlastně o tu evoluci tak nějak jde. A pokud jí nepůjde o tu evoluci, tak vypadne z toho kola ven prostě. Stane se hvězdným prachem a vrátí se zpátky tam, odkud vlastně byla vydechnuta. Říkala to tady Iša i já několikrát. Už není čas na nikoho čekat. Není na to čas. Jedni pracují nad rámec a věnují tomu obrovské úsilí. A pozor, ti lidé, ty bytosti neskonale rychle rostou ve svých evolučních potenciálech. A druzí sedí na zadku, čučej do zdi, a možná ještě občas se zmůžou na otázku, kdy už to bude. Kdy už to za nás uděláte? Vzpomeňte si, ty bytosti, které jsou vyspělejší, a to nejsou bytosti od někud třeba z jiného vesmíru, z jiného kosmu, Bůh ví odkud. To jsou třeba ty vyspělejší bytosti okolo vás, nebo jejichž jste ještě momentálně třeba součástí, tak ty vám pomůžou, ale dělat to za vás nebudou. Ta ostatní, těch 11 nebo kolik vědomí, to prostě za vás dělat nebude. Je to každého karmická zodpovědnost, když to takhle řeknu. Každý si určuje to tempo sám a já teďko tyhle tato slova, jakoby možná kritiky, nebo já nevím, jak to kdo pojme, jo, já je říkám proto, aby si každý mohl uvědomit, co chce, jestli tu pomalou cestu, anebo tu příležitost k tomu rychlému růstu, anebo aspoň k tomu růstu, který odpovídá rychlosti růstu té bytosti, jejíž jste součástí. Ale nemůžete brzdit ostatní, jenom proto, že vám vládne pasivita, že si s tím nevíte rady. Znova opakuju. Budeme dělat teďko seminář někde konec říjen, začátek listopad, musím teďko rychle udělat místo a tak, abyste případně velice rychle pochopili, co se dělat dá. Ale vy už to všechno víte. Stačí, když poslechnete ten vnitřní hlas intuice, když neděláte kivadlem, nebyli jste na našem semináři, jenom třeba posloucháte, tak se zamyslete nad tím, jestli chcete růst, anebo jestli se chcete někde bincat prostě po nějakých, víte kolik, a to je ještě ta věc, jo, to není o tom, že půjdete do barda a ono se to odstartuje pozítří pro vás napomalo. V tom bardu můžete klidně skejsnout 500 let, jako jo, když to budeme měřit časem. Protože v tom bardu je obrovské množství těch, kteří už tam dávno, dávno, dávno čekají. Co se dělo v Harmonickém univerzu 1? V Harmonickém univerzu 1 začal být problém umístit kristovské vědomí do nějakého fyzického těla, protože ta infekce těch temných, rození biorobotů, rození temňáků, rození nelidí, začínala silně přečíslovat rození kristovských fyzických těl a do toho umístit kristovské vědomí. Takže tam se nás nahromadilo obrovské množství čekajících. Ti, kteří jakž takž se dali nějakým způsobem v nějakých procesech, dejme tomu, očistit, naladit, vyladit. Někteří se stali součástí těch bytostí, ale spousta jich tam ještě čeká. A ty půjdou do toho procesu té reality pochopitelně před váma. Protože oni jsou, vy už jste se předvedli, oni dostanou tu příležitost. A do čeho budou, jak se budou rodit? No, ty bytosti, které prostě vy opustíte, ty bytosti budou muset zakládat rodiny, v těch rodinách se budou rodit děti a do těch dětí budou vstupovat i kristovský vědomí. Takže ten proces zpočátku bude pomalejší, pak teprve bude nabírat na nějaké intenzitě. Když si to představíme, tak asi víme, o čem mluvíme. Takže řekl bych, že docela na dlouhou dobu se uspíte. Nebo ne, neuspíte, ale promarníte. Promarníte obrovskou příležitost. Asi tak. Išo, chceš tomu ještě něco?
Ne, nechci, protože jsi to řekl úplně perfektně.
On nevím, jestli perfektně, ale možná někoho se to i dotkne, jo, ale já si myslím, že ve vší úctě k těm lidem, kteří pracují, a já jsem za to neskonale rád, že třeba lezili to byli lidé, kteří dostali tvrdě počuni, jak se říká, jo. Neměli to vůbec jednoduchý. Najednou prostě začali pracovat a jsou neskonalé výkonní a jsou faktickým obrovským přínosem pro celý ten proces. Je to vidět, když prostě chodí ty mailíky od některých našich absolventů seminářů, prostě jak jste vyrostli evolučně, jak vám to chodí ty informace a jak vlastně přispíváte k tomu všemu, že to opravdu je a pořád to platí, jo. Jako my, kristovští lidé, se musíme z toho svrabu dostat. Bude nám pomoženo, ale za nás to nikdo neudělá. Všechno, co se tady pokazilo, a pokazili to, pochopitelně, někdo řekne, to pokazili ty bytosti, jako, kteří byli vyspělejší. A, ano, byli vyspělejší. Otázka zní, a z koho se skládaly ty bytosti? Přeci, ať to byl avatar, třeba, tak to přeci byl soubor 12 duchů a soubor 144 duší. A posléze 1728 tuším inkarnátů. Takže toto všechno si představte v těch souvislostech. Takže ona, ta bytost, na to nebyla sama. Tu odpovědnost tam víceméně neseme všichni. Někteří pro svoji pasivitu, někteří protože nedokázali tomu zabránit, někteří proto, že byli zmasakrovaní byli vlastně odstraněni a tak dál, ale kolikrát jsme tady říkali, že toto byla poslední možnost vzestupu a pak amen s náma, jako jo. Když to řeknu takhle. Poslední možnost to celé zvrátit. A padl tady Ábel. Ano, my to víme z Išou dávno, ale já jsem rád, že to přišlo úplně odjinud z jiné strany. A proto, jak mi tady psali někteří posluchači, že jsem fanatický zastánce Putina, že nechci vidět jeho chyby a tak dál. Já nevidím chyby Vladimíra Putina. Já vidím pouze úsilí, výsledky jeho práce a respektuju a akceptuju to, že nemůže věci dělat jenom pozitivní. On by se přeci, jsem to tady říkal kolikrát, dostal by se Vladimír Putin do nějaké takovéto funkce, ze které by mohl ty věci takto řešit, kdyby nebyl členem KGB a tak dále. Otázka je, jak se choval Vladimír Putin jako důstojník KGB. Já mám o něm informace od jednoho člověka, který ho pamatuje jako mladýho důstojníka, že pokud existovala někde nějaká norma, kdybychom řekli, že existuje nějaká norma, jak má vypadat důstojník, jo? A řekneme, toto je důstojník 100%. Co se týká oblečení, co se týká chování, co se týká vychování, co se týká postojů, co se týká loajality. K hodnotám, k pravým hodnotám, lojalita k pravým hodnotám. Tak Vladimír Putin byl 130-150% toho, co bychom považovali za vrchol. Říkal mi ten člověk. O jeho puky na kalhotách by si se rozříz ruku, jako. On se nedostal do vrcholné funkce pro patolízalství, pro říťolezectví, jako někteří. On se tam dostal proto, že byl takovým, jak bych to řekl, prototypem schopného člověka vést takto velkou zemi v těžkých obdobích. Kdo vybral Vladimíra Putina? Kdo ho navrhl do té funkce? To je taky docela zajímavá otázka. No byl to Jelcin. Ten Jelcin za jehož působení Sovětský svaz utrpěl větší škody než za druhé světové války. Představte si, Jelcinovo úřadování způsobilo Sovětskému svazu větší škody než druhá světová válka. Ale to víme, jak to vypadalo. Ale řízením vyšších bytostí a protože některé věci se měly nějak rozhodovat, tak prostě se stalo, že ten, kterému všichni šli na ruku, protože rozdával ty majetky v podstatě za hubičku kde komu. Tak si říkali, no takováhle osobnost mistr světa v destrukci, když navrhne Putina, to bude jeho pokračovatel, to berem. Všechno se vším souvisí. A to jsou takové ty zvraty. A pokud si pamatujete tu Enkýho kletbu, kterou jsme probírali na semináři, jednou se zrodí ten, který způsobí tvoji smrt. To bylo vůči Mordecharovi a vůči Luciferovi, říkám to správně?
Ano.
Enký to vyslovil, protože Kain, který v podstatě zosnoval tu vraždu Ábela, tak byl opatřen signováním, které zabraňovalo karmickému potrestání takovéhoto hnusného činu, tak Enki naproti tomu vyřkl toto. A jednou se zrodí. A tak se zrodil. A pokud by někdo chtěl říct, že v té manifestované realitě existuje někdo, kdo vykonal pro vzestup a realizaci vzestupné reality víc než Vladimír Putin, tak mi ho přiveďte. Neexistuje. A to už se nebavíme o Josefu Vysarionovi Stalinovi. Třeba jsem teďko někomu z našich dobrých kývačů, myslím tedy jako dobrých analytiků těchto věcí, napověděl, můžete si to otestovat. Tak Išo, dáme písničku.
Zahraj něco krásného.
Zahraj, počkej, musím to najít. Tak a víš to, a mě fakt jako a mrzí mě to, že třeba lidi, kteří můžou vzít kivadlo a můžou si kývat, prostě se snaží někoho přesvědčovat o tom, že Vladimír Putin udělal tohle a udělal tamto a tohle to neudělal dobře a tomuhle nezabránil. Prostě on je taky na nepřátelském území. Pravda, zvládl vytvořit tým, kde jsou lidé, kteří jsou vyloženě našeho ražení a jsou to lidé víc než 100% loajální myšlenkám a práci Vladimíra Putina a jemu samotnému. V tom týmu jsou pak lidé, kteří jsou donuceni autoritou Vladimíra Putina, přestože by za něj nepoložili za Vladimíra Putina život, tak ale jsou okolnostmi a jeho autoritou donuceni spolupracovat s ním na těch věcech, který on realizuje. A pak jsou ti, se kterými musí dosáhnout Vladimír Putin aspoň jakés také shody na tom, co potřebuje k tomu, aby ty věci mohly být realizovány. To není jednoduché. Vezměme si, že tam je spousta trockistů, jo? Jejich pohrobků. To jsou ty oligarchové. To jsou ti, kteří pomohli rozkrást Sovětský svaz a zbohatli na tom. A i s nimi ten Vladimír Putin umí hrát šachovou partii tak, aby je minimálně udržel na úzdě. Doporučuji, pokud máte chuť poznat trošku Vladimíra Putina jako, jenom jako člověka, tak si najděte, vygooglete na YouTube, Svět podle Putina se to jmenuje, už jsem tady říkal xkrát, natočil to americký režisér, mi vypadlo to jeho jméno, on natočil takový snímek s prezidentama různýma americkýma a tenhle ten režisér to udělal pěkně. Dva díly, jsou to čtyři díly, dva díly jsou dabovaný, dva jsou s titulkama a zhlédněte to. Pochopíte. A to nemusíte být nějak duchovní, abyste to pochopili. Tak jo, tak já si myslím, že tady mám jednu písničku, která by se ti mohla líbit, ne?
Ano.
Na ní.
Jsem si.
Tam, kde černý je rěk, na široký berek, vygnali kazaky 40 000 лошадей.
замути все ере и покрыл себе сотнями порубанных, пострелянных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Жалко только морюшка, да широко полюшка. Жалко мать старушку, да буланного коня. Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится
prostě, když slyším Pelagiu, její způsob frázování, já nevím, kdy ona dejchá.
No.
Nevím, kdy dejchá. No,
umí.
Za prvý umí, za druhý má krásný hlas, který nám vibračně dělá dobře. Za další je to půvabná bytost. až taková éterická. Takže i jako žena je pochopitelně půvabná, ale hlavně jako bytost je krásná. Takže po všech stránkách bych řekl, že umí potěšit každého, kdo přijde třeba na její koncert. Píše Honza, za tomu děkuju. Uh-huh. Ten režisér se jmenuje Oliver Stone. Ano.
Ano.
To je režisér, který teda vlastně je scénárista, který udělal celý ten pořad s Vladimírem Putinem, ty 4 díly. A ještě Honza má správnou takovou poznámku. Dobrý večer, ještě bych poprosil nezapomínat na otečestvo, takže Vladimír Vladimirovič Putin.
Ano.
Ano, tak to má být, tak je to správné. Tak, děkujeme Honzovi a my jsme vyčerpali to, co jsi měla ty.
Ano, vše? Ano, já jsem mailíček vyčerpala.
Ale nejsi vyčerpaná. Nejsi vyčerpaná. Píše nám Naďa, která má dneska svátek. Zdravím paní Išu i Petra a prosím, jestli by paní Iša mohla trochu vysvětlit pojem odvinutá bytost. My jsme to už pochopitelně řešili, ale opakování matka moudrosti.
Už mám, tedy?
No,
už, no, tak jako odvinout znamená úplně odmotat. A když se bytost, která se dostane do evolučního pádu, má stát kosmickým prachem, taky vymažou všechny záznamy, všechny vzpomínky a stane se nevědomou částečkou prachu. No a vrací se zpátky, aby mohla být teda znova vydechnuta a mohla si celý ten evoluční koloběh, který teda třeba nějakým způsobem promarnila, zopakovat. Takže má šanci na to se znova někde prostě evolučně objevit a znova absolvovat celý ten evoluční koloběh. Zatímco bytosti, které jsou odvinuté, tak jsou, dalo by se říct, když máte třeba klubíčko vlny, jo, z něj upletete nějaký svetr nebo šálu a ty tu šálu, tak si představte, že ten výrobek z té vlny je ta bytost, která prostě se prořešila takovým způsobem, že bylo rozhodnuto, že bude odvinuta. Taky prostě vypáraj. Tu vlnu prostě, tu šálu prostě rozpářou, nebo představte si to tak, že vlastně odvíjejí všechno, co ta bytost kdy prožila, co zažila. Stejným způsobem jsou odstraněny všechny zmínky, veškeré záznamy o této bytosti. To znamená, že nikdy už v budoucnu se nemůže objevit v tom prostoru. Pro ostatní neexistuje a neexistovala. To znamená, že je definitivně vyloučena z toho evolučního koloběhu, z toho evolučního procesu. Tím, že je odvinuta. Oni ji prostě odmota, jako by rozpárali. Ty jemně hmotné těla, jestli si vybavíte, jak vypadá, že jsou to takový to vajíčko, který kolem té fyzické bytosti je a které prostě má jednotlivé části. Jako by někdo na tom konci prostě začal to vajíčko párat a úplně tu bytost rozebral, rozmotal, odvinul, odmotal. Neexistovala, existovat už nikdy nebude. Nebude mít příležitost k tomu, aby se jakýmkoliv způsobem objevila v tom prostoru, odkud byla odvinuta. Jo? Prostě je vyřazena, nemá už nikdy žádnou šanci. To je rozdíl mezi kosmickým prachem a odvinutím. To se odvinutí se vlastně stalo všem nekristovským bytostem, hlavně těm evolučním strážcům, kteří padli. Protože takové bytosti tady už nechceme, aby se tady nikdy do budoucna už nenarodili. Proto byli odvinuti jejich pomocníci, jejich následovníci, jejich potomci společně s nima. Máš na to nějaký jiný náhled?
No já bych jenom k tomu ještě poznamenal takovou věc, že může se vám stát, že odvinutá bytost, vy víte, že je odvinutá, ale vám přijde vizualizace, ve které třeba tato bytost vystupuje. Jo, rozumějte mi. To znamená, že něco se stalo, ta bytost byla odvinutá, už jakoby fakticky neexistuje, jenomže existuje pro vás existuje lekce, na základě které máte pochopit některou souvislost s konáním této bytosti nebo s touto bytostí. Nebo s přisluhovači té bytosti. A vy si říkáte, no ale přeci XY už byl odvinutý, jak to, že najednou teď tady mám s ním co dočinění. Je to proto, že tady už se dotýkáme toho, že ten čas je velmi, velmi druhořadý, protože toto je přesně ten princip, který upřednostňuje akce, čili upřednostňuje ty děje, ty události. To znamená, že jedno, že už je ta bytost odvinutá, vy ještě máte dořešit tuhletu věc. Protože ona byla odvinutá proto, aby třeba neudělala větší rotiku, větší škodu, ale toto ještě je potřeba, aby vy, a je to kvůli vám, ne kvůli té odvinuté bytosti, ale je to kvůli vám, aby vy jste si tuhletu věc navnímali a přinesli do informačních polí jako zkušenost. Tak upozorňuji na to a vždycky, když něco budete řešit, tady a teď, ptejte se, je to vizualizace? Je to skutečné? Odehrává se to kde? Jo, to jsou takové ty věci, které jsou nutné, aby si každý v tom udělal pořádek. Takže k tomu odvinutí ještě právě dodávám tohle, že přesto, že ty bytosti budou odvinuté, mohou existovat vizualizace, kde se s nimi můžete potkat. Říkám to správně, Išo?
No, říkáš. Jo, ale je to opravdu jenom v těch případech, kdy je to opravdu nutné, protože ne každý má potřebu nebo je tam třeba do té lekce se s tou bytostí potkat. Ale jsou některé zásadní věci, které je třeba pořešit takovýmto způsobem.
Potkal jsem se teďko o víkendu s jednou odvinutou bytostí. No. Tak. Můžeme to teda považovat za pořešené?
Já myslím, že jsme zodpověděli dostatečně široce.
Tak, mám tady další. Iva. Píši nám Iva, ona nemá otázku. Píši nám Iva. Ahoj, Petě, Alínko, děkuji za pořad z minulého týdne. Další střípky se mi skládají, situace vysvětlují a postupně zapadají. Iva Dolní Kounice, tak. Co dál? Teď momentálně, já jsem ti posílal jednu otázku, nevím, jestli ti nezapadla.
Myslíš na ty vědomí. Tak hodička. Mám ji tady, ale jako bude to problém s tím čtením, jako jo, budu zase koktát.
Tak počkej, já se podívám a případně ji přečtu já, aby se s tím neměla
potíž. To bys byl moc hodný, je to z 10.9. Jsi mi to takhle, ty jsi mi to přeposílal 10.9. Nevím, jak dlouho si ten mailíček měl u sebe.
Já jsem ho poslal hned ten den. Daniela Havířov. Jo. Tak. Dobrý večer, milá Išo a Petře. Minulý týden jsem ve snu těsně před probuzením viděla, že duše jsou už vloženy do nějakých kulatých minidisků. Několik jsem jich viděla, připomínalo to disky nebo jakoby kulaté diskovité kosmické lodě lodičky, malinké a u toho maličké tyčinky, též několik kusů, asi tak do 10 až 20 kusů a asi tak délky jen 10 cm, asi hrají nějakou úlohu k těm diskům. Nevím a slova v tom snu, která mi přišla, zněla asi takto nějak, že duše jsou už připravené k vzestupu a odchodu, přenosu do jiné reality a i další věty, něco i o našich tělech, ale ty už jsem zapomněla po probuzení. Asi však měly souvislost s těmi dušemi a disky. Nevím právě, zdali ty tyčinky mají souvislost s disky, nebo byly jen náhodně připleteny do mého snu. Bylo to asi jen pár minut před probuzením. Hodně z toho snu jsem po probuzení i zapomněla, skoro hned. Takže se ani nedalo nic napsat, honem poznamenat na papír. Můžete se prosím vyjádřit k tomuto snu? Vaše nějaké pohledy, myšlenky, které vám nyní přicházejí, určitě nebyl zmatečný, byl jasný, zřetelný, jen slova, věty, jsem skoro všechny zapomněla. Sen byl pozitivní a pro náš vzestup. Danka z Havířova. Tak, co napadlo tebe, Išo?
No tak jako je to prostě určitý způsob vyjádření toho, aby posluchačka nebo pisatelka viděla, jak jsou ty dušičky připravované. My jsme si na semináři říkali, že existuje něco jako hovatělo, to jsou ty jemně hmotné těla. Ty jsou zabaleny v té kapsli toho radiálního těla, to je ta energetická výživa. A takhle jako taková ta kuklička, v podstatě dalo by se to říct jako tady ten disk uvnitř s tou duší, vlastně prochází tím tou branou, ať tedy mezi planetami nebo mezi jednotlivými harmonickými univerzy. Takže dalo by se říct, že takovouhle formou vyšší já paní pisatelce ukázalo tu připravenost na to, aby vlastně ty lodičky mohly proplout. Ty tykadýlka nevím, ty mi tam vychází, že nemám k ním odpověď, tam jsem nedostala, ale zásadně jde o to, prostě ukázat, jak ty těla jsou nastartované, že jemně hmotné tělo zabalené v té kapsli toho radiálního a ono potom prostě proklouzne, jako když slepička snáší vajíčko, tak proklouzne z jednoho prostoru do druhého prostoru, právě uzavřeno v tom disku, dalo by se říct. Jo? Takže ano, jsou ty bytosti připravené, jsou tam dušičky nebo duchové, záleží na tom, kterém jsme prostoru. A jsou připravený k tomu se přesouvat. Je to takový vlastně způsob toho, jak paní pisatelce byl ten obraz ukázán. Zase jinému člověku stejná vlastně myšlenka nebo stejná záležitost může být ukázána úplně jinak. Jo? Takže jsou takový ty různý obrazy, který pak je potřeba, abychom se jimi zabývali, abychom chtěli vědět nebo abychom zjišťovali nebo přemýšleli, co nám tím naše vyšší já nebo vyšší bytosti chtěli říct. Co máme pochopit, co nám chtěli sdělit. Je tam třeba někde něco, co je třeba řešit. Takže to je takový ten jedna z těch variant toho, že buď mi přijde nápad myšlenka, nebo mi přijde intuice, nebo mi vyšší a přímo něco napíše, nějaké hesličku, nějaké moto, nebo mi přijde do myšlenky, do té mysli, mi přijde nějaký obraz. Měla bych se tím zabývat, aspoň orientačně se zeptat, jako jestli jsem to dobře pochopila. Jsem připravená na vzestup, čekám někde na startu, čekám někde v takovéhle kukličce, dalo by se říct, takovéhle kapsličce a čekám, až se ta brána otevře, abych se mohla přesunout. Tolik ode mě.
Tady mám na klíně moderátorku. Tak jsem trošku tady limitovaný rychlostí pohybu ruky. No, mně přišlo, co jsou ty tyčinky.
Tak povídej, aspoň mě doplníš.
To jsou vibrační klíče. A to je právě ta nezaměnitelnost, protože podle toho některé ty disky půjdou správným směrem a některé ty disky půjdou k šrotování.
Nebudou vpuštěny.
No, oni budou přesměrovány tam, kam patří, protože to jsou ty podvrhy různý a to jsou ti, kteří si mysleli, že proklouznou tam, ano, kam nemají přístup. Takže proto je to uzavřeno jakoby do těch disků a každý ten bude někam dopraven, kam patří. A ty klíče vlastně určují a jsou mimo ten disk právě proto, aby už ta vevnitř, ta manipulace zevnitř nemohla být provedena směrem k těm tyčinkám, k těm klíčům. Takže to je, řeknu, taková ta ten logistický sklad, který viděl Daniel, kde se kompletují a balí se ta vědomí těch bytostí, se takto balí a připravují se k přepravě tam, kam náleží, kam budou umístěny. To znamená, některý půjdou do toho šrotovače na kosmický prach a někteří budou přetvořeny. Protože víme, že mnoho kolaborantů se snažilo za příslib určitých výhod a kolaborovali a spolupracovali s těmi nejtěžšími zločinci, kteří tady napáchali obrovské škody a mysleli si, že za přísliby různých nesmrtelností, já nevím čeho, tak, že dopomohou pronést to či ono, co jim bylo v rámci toho kontraktu kolaborantského, co jim bylo vlastně navrženo a na co kejvli, k čemu se upsali a mysleli si, že se na to nikdy nepřijde. Takže dokonce už je to tak daleko, že oni, ti, kterých se to týká, už i kdyby to teď slyšeli, tak s tím nic neudělají, prostě už nejsou schopni s tím cokoliv udělat. Tak, také jsem tam viděl já ty tyčinky v podstatě jako... Jako doručovací klíče.
Vidím je jako zastrčené klíče do zámku a právě ta tyčinka na konci s takovou kuličkou vlastně je konec toho klíče. Tak jak klasický ten kdysi používaný klíč s tím očkem na konci. Takhle bych chytra vnímala já.
No a buď to otevře jednu cestu, nebo to otevře druhou cestu.
Ano.
A těch klíčů tam je víc, pochopitelně, je to, poskládá se kombinace a ta kombinace vlastně odpovídá tomu vyhodnocení. Vypadá to, že těch parametrů pro věřování, kam to vědomí patří, kam ta bytost patří, že jich je nějaké množství a každé to posouzení té či oné znamená jednu tyčinku. Tak, aby ani žádná, jak bych to řekl, žádný posuzovatel, když to takhle řeknu, ať je to kdokoliv, aby nemohl rozhodnout, jestli půjde tam, anebo půjde tam. On prostě jenom vykoná to svoje posouzení toho malého úseku, který posuzoval, a k tomu to vyjádření dá tu tyčinku. A teď těch tyčinek je X, zasunou se tam a teprve vytvoří to odemčení, jestli to půjde na tu recyklaci, anebo jestli to půjde do reality. Tak to vidím jako. Tak, můžeme jít od toho?
Ano, ano, určitě. Máš tam něco dalšího?
Píše Honza. Píše Honza, trošku si dovolím podpořit vaše úvodní apely na aktivitu. Když vyjdu z nějakého vašeho dřívějšího tvrzení, když ke mně, tak pojď. Tak si hačni. To hačni si a budeme spolu číst, ano? Tak, ale buď hodná. Hače, jo?
Jo.
Tak, výborně. Do vašeho dřívějšího tvrzení, že je vzestupujících cirka 5 milionů a budu předpokládat, že 50% zestupuje do dvojky a 50% do trojky, Tak s použitím matematiky ze základní školy, alespoň z doby, kdy jsem se učil já, mě vychází, že do druhého harmonického univerza vzestoupí 208 333 nově složených bytostí, které ideálně vytvoří 104 167 párů a do trojky vzestoupí 17 361 bytostí, které vytvoří 8 680 párů. A když budu předpokládat, že v Bardo je pouze 1 miliarda čekatelů, tak na posledního v této frontě do Harmonického univerza 2 vyjde řada za 9600 let, do Hůtři je čekání 12x delší. No, Honzo, odráží to vaše správné postřehy, ale bojím se, že pouhým matematickým výpočtem, tak jak se to udělalo, to úplně takhle nebude, ale vím, o co šlo, nešlo o přesnost matematickou, ale šlo o jakési vyjádření té délky toho čekání, které je prostě naprosto zbytečné, pokud to opravdu ten dotyčný nenechá dojít takhle daleko. Čili ta matematika se takhle nedá úplně použít, ale vy jste se tady dopracoval k tomu, že to jsou prostě promarněných 10 tisíc let a tam je to promarněných 120 tisíc let. Ale ono to úplně takhle není. Ale jsou to obrovský, jenom pro představu, jo. Jsou to obrovský cifry, nebo respektive jsou to obrovský úseky, dějinné úseky, já už nebudu mluvit o čase ani, jsou to obrovské dějinné úseky, 9000, kdyby to bylo 9600 let, tak jsou to tuším dva malé vzestupy u 120 tisíc, to jsou takřka tři velké vzestupy, čili, nebo ty střední, čili to je jako obrovský ujetej vlak, jo. Ale tu matematiku bych bral hodně, hodně s rezervou, spíš jenom jako návodné pro představu, v jakých číslech se cca jakoby pohybujeme. Išo?
No, já souhlasím. Já jsem se kdysi taky marně snažila dopočítat, když teda máme x zhruba cca, že jo, x množství zestupujících, kolik se z toho složí duší, kolik se z toho složí duchů. Tak jsem se dostala úplně k jiným číslům, ale je fakt je takovej, že skutečnost bude úplně jiná, protože jako někteří nesložili, někteří složili, některých se posunulo víc, některých se posunulo míň. Do toho vlastně se tvořily ty duše a duchové ještě z těch inkarnátů, kteří jakž tak mohli, měli nějakou šanci, měli vzestupný potenciál a seděli v tom Bardu, čekali na to narození třeba už dlouhý, dlouhý leta. Takže ještě s nima se vypomáhalo, pokud tedy nějakým způsobem bylo možno je zařadit do těch kolektivů. Takže je to opravdu v podstatě nevyčíslitelné množství. Myslím si, že až do konce, než vlastně ty bytosti budou umístěny, každý tam, kam patří do toho svého cílového stanoviště, tak se nebude vědět, protože pořád ještě se prostě šoupají sem tam, dohledávají se záznamy, dokompletovávají se záznamy. Někdo je takovej, někdo je makovej, někdo prostě nechce pracovat, tak ho musí vyřadit. Takže zase vlastně pořád tam prochází nebo dochází ještě k tomu přemísťování těch vědomí do poslední chvíle, až tam prostě budeme, až se rozsvítí ta realita, až se to prostě všechno zmanifestuje teď a tady, a vypne se to minulé, tak teprve vlastně se bude vědět, kolik kde je umístěno v tom fyzickém těle duší, duchů a případně i vyšších bytostí. Jo. Protože to jsou zase ještě ty misionáři. Takže je to těžký spočítat, ale jako, je to hezký, aspoň takový orientační odhad toho, jak by to mohlo vypadat časově. A je to teda opravdu teda 10 tisíc let, to je pořádná nálož, jo.
No ne, tak to je vlastně míra té promarněnosti, jo, dá se říct. Ale znova říkám, je to spravedlivé vůči těm, kteří pracují, a je to výsledek karmického zatížení se pasivitou. A to už se nebavíme o tom, že to karmické zatížení může být tak velké, že nakonec bude rozhodnuto, že ta bytost se evoluce ani nezúčastní a půjde zpátky jako kosmický práh. Protože to všechno jakoby je ve hře. To není jenom o tom, že půjdou do barda. Jo. Klidně ta bytost může být přetvořena na kosmický prach, protože rezignovala na svoji evoluci jako takovou. Ještě píše Danka, zdravím vás ještě jednou, děkuji za konstruktivní odpovědi. Já ty vaše výklady mého snu, který jsem měla těsně před probuzením, vidím dost podobně jako vy oba. Tedy fakt dost podobné názory máte jako já na můj sen. Ještě jednou děkuji za vaše odpovědi a zdravím všechny lidičky, píše Danka. Ivo píše, nebo Ivan, ježiš, to je dlouhý. Kolik máme hodin? 40, tak to je dlouhé, tak Ivane, já to musíme přečíst v klidu, až na to budeme mít víc času, takže příští pořád bychom na to odpověděli. To je dlouhý mailík. Mám tady mezi tím ještě tady máme, koukám, dorazil jeden něco o Matrixu, tak to už není jako do našeho pořadu, ale mám tady jednu otázku. Ahoj Petře a Išo, mám dotaz na možnost opravy fyzického těla teď tady v tomto přechodovém stádiu. V loni jsem prodělala operaci kolene, meniskus po úraze. Koleno bylo uvnitř vyčištěno a zdálo se být vše v pořádku. Bohužel teď, cirka po 1,5 roce po operaci, mene opět začalo zlobit bez jakékoliv fyzické příčiny. Začala se hlásit stará známá tupá bolest, zejména v noci uvnitř kolene. Snažila jsem se to naposilovat a vycvičit, ale moc velký úspěch to nemá. Bohužel rehabilitační sestra mi říkala, že se někdy může stát, že i po důkladné operaci se může kousek menisku někde zatoulat a opravdu může znovu působit problémy. Můj dotaz směřuje k tomu, zda je možné požádat své vyšší já o možnost opravy či nápravy fyzického těla právě teď a tady. V tomto přechodném období samozřejmě, že to beru jako informaci, která mě má zase někam posunout, nějakým směrem poslat. S tímto budu ještě určitě pracovat. Díky moc za vaši odpověď a moc vás oba zdravím. Míša, no, chceš se toho ujmout?
Tak já začnu a budeš potom mě doplníš. V současné době samozřejmě můžete pracovat ne na fyzickém těle, ale na kopii, protože fyzické tělo se připravuje tam, kde máme svůj cíl, tam, kam to vědomí má dorazit. Takže my jsme tady v té pozici té kopie a i s tou kopií samozřejmě, pokud je tam v té matrici pro fyzické tělo, pro tu fyzickou kopii nějaký problém, tak samozřejmě lze ji vyčistit. Příčinou může být také něco duchovního, nějaké energie, protože jak jsem říkal, nebo jak jsme říkali, pořád se posouváme v tom prostoru, jak na šachovnici figury. Takže jak si dostáváte blíž k určitým typům vibrací, tak se ve vás nebo v tom kontaktu s vámi v těch vašich záznamech může probouzet něco, co je třeba odstranit, vyčistit. Takže je mu spíše nutný zjistit, co je vlastně příčinou toho, že se tam vrátil ten problém. Jestli je to něco, co souvisí s prostorem, do kterého vstupujete, jestli je to čistě jenom záležitost té kopie, protože to fyzické tělo bude v pořádku, ale teď jsme kopie, takže jestli je třeba pracovat na té kopii. No a podle toho potom pořešit odstranění všeho, co tam způsobuje problém, a požádat případně od vyššího já o nějaké léčebné energie nebo podpůrné energie, aby vlastně mohlo dojít k podpoře toho léčení, toho uzdravování. Je dobré, abyste si také zkontrolovala tu množství a funkci a prostě záležitost týkající se čaker, protože může být, že některá z těch čaker může být zavřená, zablokovaná, nedostatečně vám potom proudí energie. které by mohly podpořit léčení, uzdravování, nebo právě tím, že jsou někde zablokovaný, tak se hromadí v určité úrovni a můžou fyzicky vyvolávat problémy. Jo? Takže je potřeba odlišit, co je pro tu fyzickou kopii, co patří k tomu systému těch energetických rozvodů, tedy k čakrám, a co patří k těm jemně hmotným tělům, potažmo tedy k třeba mřížce nebo cokoliv je potřeba. Takže znova odstranit všecko, co se tam mohlo otevřít nebo zaktivovat tím, že jste se přesunuli do určitého prostoru, no a potom požádat o ty podpůrné energie, které potom můžou ulevit. A nebo si kývnout, že teda v daném případě už prostě si budu brát třeba na noc nějaký ten prášek jako analgetikum, protože v danou chvíli se s tím třeba nedá nic dělat. Jo. Záleží na tom, co bude, nebo co je příčinou těch problémů, a podle toho potom je potřeba se zachovat a jednat.
No, já mám s těma kloubama dokonce takových víc problémů. Já jenom řeknu, že přesto, že se bavíme o tom, že ta fyzická schrána jsou nějaký kopie a tak dál, tak má smysl jakoby do toho investovat v úzovkách ten čas a tu energii, aby člověk jako nežil ve velkých bolestech příliš. To znamená, pravda je, že pokud jste vzestupující bytost, tak víte, že půjdete do jiného těla. Pokud jste na misi, tak třeba máte jiné tělo, vylepšené, někde připravené. To je pravda, ale pořád se bere jako v potaz ten váš principiální přístup k té záležitosti. To znamená, pokud budeme lajdáci ke svému tělu, tak to pochopitelně bude vyvolávat tu reakci, že nás to bude víc a víc bolet, protože my se máme o svoje tělo starat. To bohužel nám nikdo jaksi neodpáře, když to takhle řeknu. Takže to je první přístup, jako první zásada. Nemůžu úplně spolíhat na to, že to tady ještě překlepu a něco s tím udělám. Ono by totiž se mohlo stát, že by se mi to mohlo stát karmickým zadost učiněním, když to takhle řeknu. A to nové tělo bude udělané tak, že to budu muset řešit s ním, jo? Jako na něm to budu muset řešit. Takže opatrně s tím a pozor na to. Takže to je jedna věc, kterou jsem tomu chtěl říct. A je pravda, že i dobře odvedená operace, pokud ten meniskus tam byl utržený a potkalo se to tam někdy spolu, tak se prostě může stát, že se to rozdrtí. Já to mám s ramenem, tohleto. A říkal mi moudrý pan doktor, že mě to rameno může odevřít, může mi ten písek, který tam mám, jak on to nazval, může mi ho vyndat, ale říká, kousek tam zůstane. A všechno jsme to dělali zbytečně, protože je to jenom o tu bolest a o tu rekonvalescenci a zahojení toho kloubu, který se musí odevřít, a to nikdy není dobrý. Je to navíc. Já bych pracoval s vyšším já, případně s tanzanitovými bytostmi. Požádal bych, aby mě s tím pomohli. Možná bych si udělal jeden večer takovou kůru, že bych vzal jeden tanzanit, druhý tanzanit, koleno bych si šoupnul mezi to. Ať se s tím seznámí, jestli ti to můžou vyčistit, jestli ti to... A můžeš si to jakoby představovat, jo? Takže představ si, jak to koleno vypadá uvnitř, představ si, že tam máš třeba kousek nějakého takovéhle úlomku, představ si, jak ho našla, jak si tam sáhneš tou rukou a jak si ten úlomek vyndáš. Zkus to, Míšo, já si myslím, že na to máš úroveň, po případě se ozvi. Tak. Co, Míšo, nebylo to až příliš, jako aby jsme tady nenaváděli k srdečním operacím a tak?
Já myslím, že srdeční operace a pročištění a taková ta revize těch nějakých kousíčků, lomků nebo něčeho v kloubu je velký rozdíl, ale I to jsme už taky dělali, ale dělali jsme jiné věci a docela to fungovalo, takže ono záleží opravdu na té představivosti a na úrovni toho vědomí, jak dalece je vibračně na výši, aby vlastně dokázalo, to už je vlastně tvoření, jo, tohleto. Tím, že se tam začne, jakoby člověk si to začne představovat, tak už vlastně tvoří. Jo, takže já si myslím, že by to neměl být problém a že prostě jenom je to si to natrénovat, o tom to je. Nebýt takový, jako že člověk je skromný a říká si, tohle nedokážu. No a ihle ono najednou zjistí, že to funguje, že to jde. Pokud tam teda nebude ještě nic dalšího, tak já si myslím, že by to takhle mohlo stačit. V pohodě.
No samozřejmě, tak řekl bych, že lidé takhle. Člověk má to fyzické tělo nějak vytvořené podle něčeho, bla, bla, bla a tak dál. A to tělo má základní princip, který mu dovoluje přežít, je sebeuzdravování. To znamená imunita, tyhle ty věci s tím související. A to tělo v podstatě má tu schopnost sebeuzdravování. Jenomže to zatím jako všichni vnímají na takové té úrovni, že se to dělá samo. To znamená taková ta automatická úroveň, že to tělo je tak udělané, že v každé vteřině, v každém zlomku sekundy balancuje prostě obrovské množství rovnovážných stavů, díky kterým vlastně nemáme klinické projevy nepohodlí. To znamená, že se cítíme zdravými. Ve chvíli, kdy toto tělo nezvládá vybalancovat některé ty záležitosti, tak se to projevuje na tom klinickém obraze tak, že se necítíme dobře, něco nás, bolí nás svaly, bolí nás kosti, hlava nás bolí a tak dále. No a to tělo vlastně takto vydává ty signály. Ale naše, řeknu, někdo řekne mysl, jo, ale to naše podvědomí má právě tu sílu v určitou chvíli, teda v určité úrovni tvoření, ještě můžeme opravdu naprosto vědomým způsobem si to, ty svoje zdravotní věci takto řešit. Čili leckdy jsme lajdáci, teď mluvím i o sobě, nemáme čas na některé věci, nebo nemáme čas si to, když si to uděláme, tak si taky dopřát nějaký odpočinek ve smyslu tom, aby se to stihlo zregenerovat. Nezapomeňte, že pořád Iša vždycky říkala a říká, nejdřív se ty věci odehrají v té neviditelné zóně a potom se manifestují. To znamená, napravíte si třeba ten kloub, a musíte tomu dát čas na projevení do té manifestované reality. Když mezi tím ten kloub extrémně budete zatěžovat, tak jste mu nedali šanci. No. Tak to třeba konkrétně trošku teďko si sypu popel na hlavu já. No, išlo 18.53, my budeme muset končit.
Nám to uteklo, co?
No, ty vždycky říkáš, a o čem budeme vysílat? O čem budeme vysílat? Já říkám, no, máme nějaké otázky. A ty se vždycky bojíš, jestli nám to bude, jako, jestli tím vyplníme ten pořad a jestli to všecko. A někdy zase, jestli to stihneme všechno zodpovědět. Ono je, někdy je těch otázek méně, někdy je to víc. Takže pište nám i do mailíku sem do studia Midgard svcs.midgard@gmail.com. Pište nám vaše postřehy a apeluji na všechny, kteří jste ještě nenalezli odvahu, sílu, čas, prostor uvažovat, anebo jste ztratili důvěru v to, že se vůbec něco děje. Jsem taky slyšel, no kdyby se děly ty vzestupné věci, tak přeci nebude támhle válka, tak přeci nebudou umírat a tak dále. Lidé nebudou sedět zvěrstva různě po světě. k tomu si pustit ten pořad, kde vysvětluju, že sledujeme dokumentární film o úpadku sestupné reality. Takže to všechno k tomu patří. Někdy možná chybí i ta důvěra v to, že ty záležitosti běží. A to je taky možná důvod k pasivitě. Takže nabádám, zamyslete se nad tím, nepromarněte svoji šanci. Išo, pojď se rozloučit.
No já jenom ještě doplním to, co jsi říkal o tom, že teda je tam ta nedůvěra v to, že to bude, nebo že se to děje. No to je taky součást programování od těch temňáků, aby prostě začali pochybnout, aby mu nevěřil a tak dále. Takže i na to mi třeba zapracovat. Takže já se budu těšit na příští týden. Doufám, že dostaneme zase nějaké zajímavé otázky, abych měli na co odpovídat. A budu se těšit na 21. hodinu, kdy budu poslouchat, co se zase událo u Míši a u tebe. Mějte se hezky a nashledanou.
Děkuji ti za dnešní pořad. My se s Míšou vždycky jako pokusíme tu manifestovanou část reality nějakým způsobem komentovat. Takže já ti děkuji za dnešní pořad. Byl, myslím, moc pěkný a pro mnohé si myslím, že snad bude návodný a že někteří lidé pochopí, že jsme ve finále a že to neznamená, že práce ubývá, naopak. Je strašně málo času na obrovské množství práce, protože se předpokládá, že se zúčastní té práce všichni a ne jenom část. Takže mějte se krásně. Doufám, že si někdo převezme vysílání. Koukám, kdo už se mi tady hlásí. Zatím tady nikoho nevidím, tak budu doufat. Dáme písničku a po písničce by si vás mělo převzít jiné studio. No a s Míšou od 21. hodiny se budeme těšit a s Išou zase za týden naživo. Tak se mějte krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Tma tmoucí. svět mě říkat, jak mířím ke hvězdám. A sebe, že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.